Maniños 0, Sporting Sada 0, partido de Liga da Primeira Galicia de Fútbol e empates en goles no campo do Pote. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Que sensacións tes tras o partido?
Pois, bueno, as sensacións non poden ser máis que negativas, non? Porque, bueno, xa sabíamos que era moi difícil o que estábamos tentando, que tiñamos que gañar todos os partidos para depender de nós. E bueno, fixemos un pouco máis difícil, e cando parecía que a cousa era máis sinxela, pois claro, pois, nesta liga non hai partido sinxelo e non conseguimos gañar o partido, non? Eso, pois, evidentemente, cos resultados que se deron, que foron todos, pois, os máis negativos posibles, pois, bueno, fan que estemos ahora mismo, pois, en posición de descenso directo e que non dependamos de nós na última xornada, aínda que tendamos que ir a gañar a Preixolema. Por eso che digo que as sensacións, pois, non son boas, non? Penso que fixemos, bueno, como sempre, non? Un pouco a dinámica da tempada, non? Tivemos dous tiros ao pau, varias ocasións claras, bueno, non fomos capaces de rematar o partido ante un rival que non se xogaba nada, que, bueno, que fixo o seu partido, que xa se digo, non fomos capaces de gañar o partido, que para nós era moi importante, porque eso faría que na última xornada pudésemos depender de nós. Costou-nos moito, pois, nos partidos anteriores, gañar esos partidos para chegar a estas alturas dependendo de nós, pero, bueno, penso que, xa che digo, era moi complicado porque, claro, non podíamos fallar ningún partido, pero, bueno, xa che digo, non sei, tiña as miñas dudas esta semana pola tensión que había nos outros partidos, que xogábamos tamén con equipos que se xogaban moito. Como afrontaríamos aí, pois, bueno, tes claro que eles tamén teñen a tensión, non? Había moitas imprecisións polas dúas partes, pero, bueno, penso que o equipo un pouco, pois, a semana de traballo tampouco foi boa. Penso que un pouco pensamos un pouco que o máis difícil estaba feito, que era verdad, pero que había que rematalo, xa che digo. Ainda que fixemos, penso que, hombre, un partido no que tes dous paus e ocasións claras de gol, pois non penso que fora un partido ni moito menos para que non pudiéramos gañar, que podíamos haber gañado, pero, bueno, é evidente que levamos todo o ano con problemas de definición, pois onte xa che digo, tivemos un empate que cos resultados que se dan, pois é un pau gordo para todos, pero, bueno, temos que pensar que queda un partido, temos que facer o noso, que gañar o partido e logo ver que ocurre, non?
O partido foi de dominio claro do Maniños, como parece reflexar eses dous paus e esa creación de ocasións de gol.
Sí, bueno, a ver, eles, xa che digo, fixeron o seu partido, é un bo equipo, non? Pero, bueno, tampouco, xa che digo, viñeron un pouco xustos de xente tamén, había moito calor tamén, iso tamén, evidentemente, pois, facía que o ritmo de xogo, pois, non fose todo alto que nos gustaría, non? Onde un pouco somos mellores, nos en ritmo baixos de partido non nos sentimos moi cómodos, bueno, pois onde eles dende o principio sabían que o partido iba a ser longo e intentaban, pois, perder tempo dende o principio, cousa lógica por outra parte, xa che digo, nos non supemos ler o partido e, bueno, que este equipo ten unha máxima que eu sempre levo a cabo, que o primeiro é o entreno. O primeiro é o entrenamento. A semana de entrenamentos é fundamental. Esta semana, pois, non foi boa por diversas circunstancias, non foi unha boa semana de entrenamentos. Eso notase, nos o notamos moito. O mellor outro equipo, pois, se ten un xogador que lle mete 30 goles, pois o mellor non o nota tanto, pero nos temos que traballar moito, que pelexar moito para sacar os partidos adiante. Non foi unha boa semana de traballo e o partido, pois, hombre, penso que sí, que fixemos suficiente como para haber gañado o partido, porque os datos están aí. Eles, bueno, recordo prácticamente poucas intervencións de Abraham, pero xa che digo, que dentro de que podíamos haber gañado, sí que é certo que o mellor foi o peor partido, na miña opinión, igual foi o peor partido dos últimos 15 que xogamos. Eso, pois, tamén é certo que no momento no que estábamos, pois, claro, non tocaba facer ese partido, tocaba mellor, non sei se hubiésemos gañado ou non, pero, dende logo, facer outro partido. Non, xa che digo, non sei, o mellor non houvésemos gañado seguramente, porque as ocasións que creamos onte eran suficientes para ter metido un gol e gañar o partido, pero bueno, non foi así.
A próxima xornada, o último partido de Liga, Brecho Lema Maniños, para lograr a permanencia na categoría, o Maniños debe gañar, esperar a que perdan a Orillamar e o Val, non? É correcto?
Sí. Nos agora, xa che digo, non dependemos de nós. Eso se gañáramos, evidentemente, non tiñamos nada feito, ni moito menos, pero que dependíamos de nós. Eso é moi importante na última xornada, e, bueno, entre os enfrentamentos que hai, porque esta xornada había algún enfrentamento directo, e sempre nos enfrentamentos directos, que foi o que pasou ata agora, pois se ti gañas e hai dous rivais que xogan que están competindo contigo, pois non poden gañar os dous. Nesta xornada, pois si é certo que non hai enfrentamentos directos, entonces se nos gañamos, pero os nosos rivais gañan, pois estamos na mesma situación e estaremos descendidos. Por eso che digo que foi unha pena o resultado de onte. Era moi difícil o que viñamos facendo, tamén é certo que levábamos moitas semanas que ou gañábamos ou non había máis, ou gañábamos ou non cambia máis. Eso é moita presión para os xogadores, e penso que tamén pois eles un pouco pois se liberaron, ¿no? Co partido do Val un pouco se liberaron, pero penso que se liberaron antes de tempo, ¿no? Pero bueno, nada, estamos, eu xa che digo, estou a morte cos meus xogadores, a tempada e a que para todos, e o primeiro responsable de estar na situación na que estamos son eu, non hai ningún problema, traballaremos esta semana, espero que recuperemos o máis fundamental que ten este equipo, que é o traballo, e o entreno, entrenemos ben esta semana e vayamos a Brexo a tratar de gañar o partido, e unha vez gañado o partido, pois bueno, se temos que descender, pois facendo 36 puntos, pois bueno, é o que toca, é o que merecemos, non? Non tampouco podemos agora mesmo pensar que en unha liga pois de tantas xornadas, pois evidentemente pois as cousas pasan por algo. Bueno, esperar que a mala sorte que tivemos esta semana nós, con o noso resultado e cos outros que se deron, porque non se puideron dar peor, pois que a verse a sorte pois tamén cambio, se nos gañamos, pois case algún resultado nos outros partidos en xogo que nos poida favorecer. Pero bueno, como xa che digo, o que depende de nós é gañar. Eso é o que temos que facer, que esta semana tamén dependía de nos gañar e non gañamos.
E que adestramentos tes esta semana? Como prepararás as sesións?
Igual que dende o primeiro día de julio que viñemos, o mismo. Primeiro falaremos para recuperar un pouco anímicamente a todo o mundo, porque a verdad que as imaxes do término do partido do outro día, ou sea, de onte, pois son de moita desilusión. Eu xa che digo, nos estábamos confiados en que estábamos facendo ben as cousas e que non sabíamos se podíamos lograr o objetivo ou non, pero que bueno, que estábamos no bo camiño. E onte pois foi un pau duro, non? Porque, bueno, porque eles non se xogaban nada, porque contábamos que poderíamos gañar, porque xa che digo, porque houve paus, houve ocasións, e ves que o gol non entra, e entonces pois bueno, vense un poquinho abaixo. Entonces o primeiro será falar con eles, recordarlles o equipo que somos, e volver a ser ese equipo. Se este equipo descende, pois nada, tocounos descender. Polos nosos méritos, non hai ningún problema, traballaremos para retornar o antes posible, non haberá ningún problema, pero o importante, xa che digo, o importante é recuperarlos anímicamente e recuperar o traballo de adestramentos, que é a base deste equipo dende o primeiro día que eu cheguei aquí, mentre estevo aquí, pois é a base de todo que podíamos conseguir, pasa por ter vos entrenamentos e ser un grupo unido como sempre fomos.
Haberá baixas para o último partido?
Pois a ver, en principio creo que por tarxetas non, bueno, físicamente pois os jogadores a estas alturas pois algún está mellor, outro está peor, pero bueno, penso que máis ou menos pois poderemos sacar un equipo competitivo, non? Todo ano fomos perdendo xogadores unha semana e recuperándoos outra, e moitos xogadores pois con largas duracións, pero ahora mismo xa están a plena disposición, nunca foi unha excusa, nin o vai ser ahora, porque xa che digo, sempre os xogadores que xogan pois nas mellores condiciones que teñen, pero sí que é certo que, bueno, xa che digo, temos que preparar ben a semana, recuperar o noso, é recuperar o traballo e facer o partido que temos que facer. Se gañamos, xa che digo, non, pois temos a mala sorte de que non nos non favorecen os resultados, pois non haberá nada, haberá que felicitar os que se mantiveron e pouco máis.
Brexo Lema, Maniños, último partido da Liga da Primeira Galicia na próxima xornada. Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas, un saludo.